българското национално Дарик радио.
Поли Генова не успя да класира България за финала на Евровизия. Георги Първанов призова за започване на дебат за ролята на президентската институция. Софийският градски съд осъди на 5 години 6 месеца лишаване от свобода плевенския прокурор Георги Велков. Варненската окръжна прокуратура се самосезира след публикация в Дарик Нюс за корупция в Общинския съвет във Варна.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Поли Генова не успя да класира България за финала на Евровизия в Дюселдорф. Песента и на Инат е извън списъка с тези, които продължават в конкурса. 19 държави участваха във втория полуфинал на Евровизия, 10 от тях останаха в състезанието. Това са Естония, Румъния, Молдова, Ирландия, Босна и Херцеговина, Дания, Австрия, Украина, Словения и Швеция. Те бяха избрани за финалисти на базата на зрителско телефонно гласуване и вот на международно жури от музиканти. За страната ни това беше 7-ми опит в международния конкурс. Единствените изпълнители до сега, класирани до края му, са Елица и Стунджи, които през 2007 година ни класираха на пето място с песента «Вода». Теодора Каролеева допълва.
Ефектната визия на Поли Генова, доброто и поведение на сцената и професионалното изпълнение на песента на Инат не й помогнаха да се класира за финала на Евровизия. Участието в състезанието обаче беше една от сбъднатите мечти на Поли. Малко след като отпадна от него, плачейки от радост, тя сподели пред БНТ едно, че няма за какво да съжалява и че трябва да приемем вота на европейците такъв какъвто е. Представянето на 24-годишната певица в Дюселдорф беше едно от най-качествените, които сме имали досега.
Вие не можете да си представите какво усещането да си на такава сцена, да знаеш, че представяш 8 милиона души и да бъдеш наистина с тях в този момент. Просто пожелавам на всеки български артист да бъде това на сцената. Уникално е! Уникално и не може да се сравни с нищо, което си изписвал до сега. Промени се артиста в мене. Благодаря ви от сърце за това, което сте направили за нас. И наистина ние сме страшно щастливи, че бяхме тук.
Вторият полуфинал на Евровизия извън родните емоции. Кипър може само да се ядосва за това, че изпрати в състезанието Кристос Милордос, който откровенно пя фалшиво и не продължи напред. Израел също не постигна нищо с решението си да участва отново с транссексуалната Дана Интернешнъл. През 1998 година тя спечели конкурса, но този път дори не се класира за финала. Заключителната част на Евровизия, в която ще се включат 25 държави, е в събота. Тогава, освен вече познатите 20 песни, избрани от полуфиналите, зрителите за първи път ще чуят и тези на Франция, Италия, Великобритания, Испания и Германия.
Другите новини от деня. Президентът Георги Първанов призова за започване на дебат за ролята на институцията във връзка с предстоящите избори за президент. Нужно е да обсъдим дали обществото иска активен и силен президент или протоколен държавен глава, който ще стои зад дебелите стени на Дондуков 2, заяви Първанов. Той апелира за по-ранно излъчване на кандидатите за президенти. Елена Бейкова с още информация.
Заяви, че не може да се обясни защо не се дава старт на президентския дебат и защо в България отсъства политическия дебат. Президентската институция трябва да има отношение към социалните проблеми, към гарантиране сигурността на армията, към балансиране на външната ни политика, посочи Георги Първанов, като припомни, че президентската институция се отличава не с правомощия, а с влияние и авторитет. Първанов изрази готовност за дебат по идеята за компенсиране на доходите на най-бедните, но посочи, че липсва аргументация на идеята за еднократна добавка от 136 лева за всички пенсионери. Нужно е да се определят групите и на кого какво е нужно, както и възможност на бюджета обобщи Първанов. Елена Бейкова, Дарик радио, София.
За местните избори на есен да остане изискването за 10-месечен срок за уседналост, предвиждат промените в изборния кодекс, които парламентът прие на първо четене. Измененията се наложиха след като Конституционният съд излезе с решение, че изискването за 12 месеца уседналост за местните избори е противозаконно. Управляващите внесоха поправка, с която уседналостта се намалява на 6 месеца. Тя обаче ще важи за изборите след тази есен. Мнозинството настоява за предстоящите през октомври избори да остане изискването от 10 месеца уседналост, защото то не беше атакувано пред Конституционния съд. Въпреки това, парламентът прие и предложението на депутата от БСП Любен Корнезов за вота през есента изискването за уседналост да е 3 месеца, но се очаква идеята да не мине при окончателното гласуване. Чуйте какво още казаха по време на дебата Любен Корнезов, Искра Фидосова от ГЕРБ, Майя Манолова от БСП, Лютви Местан от ДПС и Димитър Лазаров от ГЕРБ.
Всички срокови над 6 месеца са противоконституционни. Нали е така? Как да не е така, бе? Иде и така, бе? Ела, тук ще обясня. И след като Конституционният съд казва, че над 6 месеца е противоконституционно, разбира се, че и тези 10 месеца са противоконституционни. Тук неправата, елементарната човешка логика изисква това.
За тези избори, които следва да се проведат есента на 2011 година и по отношение на този срок, в нито един доклад до сега на Греко, на ОССЕ, на ПАСЕ нямаме препоръка за намаляване на срок.
Никой не е по-голям от българската конституция. Нито ГЕРБ е по-голям, нито Бойко Борисов, нито даже госпожа Искра Фидосова.
Ние ще продължим да се борим срещу това временното отсъствие от родината да те лиши от право да избираш свои местни власти. Тази битка, уважаеми колеги, ние ще я продължим, ако трябва, и ще използваме всички ресурси и на международните органи, които са създадени за да защитават основните права на гражданите.
Една лъжа може да е повторена 1000 пъти, не 100, 1000 пъти, но това не променя истината. Принципът за уседналост е факт. Тези, които са за запазване на статуквото, което беше толкова години, за изборния туризъм, според мен трябва да бъдат по-ниски от тревата и да замълчат.
Още новини от парламента. Синята коалиция обвини управляващите, че сформират нова тройна коалиция – ГЕРБ, Атака и ДПС. Каква е цената на сделката ви с ДПС? Обърна се към мнозинството Иван Иванов. По думите му, доказателство за новата тройна коалиция е избирането на предложените от трите партии членове на Комисията за конфликт на интереси. Иванов се обърне към депутатите от Атака и ги попита как са допуснали да се коалират с ДПС. Районните прокуратури ще проверяват сигнали за злоупотреби със средства, отпуснати на страната ни от Ромския образователен фонд, създаден за да подпомага международната инициатива Десетилетие на ромското включване 2005-2015 година. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов по време на парламентарния контрол. Чуйте какво ще каза министър-председателят пред депутатите.
Значителен дял от отпуснатите средства са изразходвани за административни разходи, найми, офис, оборудване, командировки, консумативи, сметки за телефон и ток. Голяма част от средства са изразходвани за заплати на ръководителите на проекта по места. Най-често това са самите ръководители на неправителствените организации, както и за други лица, координатори, психолози, администратори и финансови сътрудници. Установен е случай за закупуване на автомобил със средства по проект, но на името на физическо лице, а не на организация. Представени са само отчети за изразходване на средства пред Ромския образователен фонд, като липсват първичните счетоводни документи. Две организации, ръководени от едно физическо лице, са получавали средства по два проекта от Ромския образователен фонд. Тези две организации, както и някои други, които са били финансирани от Ромския образователен фонд, са били финансирани и от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Заплащани са значителен по обем средства за заплати, хонорари, найми, офис, оборудване и други дейности, за които не е ясно в каква степен кореспондират с целите на самата програма. Отчитани са големи по обем разходи по граждански договори, без да е ясно дали дейностите по тях действително са извършени. 8. Закупувани с учебници при положение, че за тази възрастова група деца учебниците се предоставят безплатно. 9. Заплащани са горива, найми на паркинг и ремонт на автобуси, без да е посочена собствеността или наличието на сключени договори за найем или ползване. Липсват разходни документи за превоз на ученици и документи за маршрутите. Възможно е да има дублиране с превоз, осигурява от Министерството на образованието, младежта и науката и от общини. Основаните от проектите фази са предоставени и по тях са образувани преписки в Софийска градска прокуратура и прокуратурите Пловдив, Сливен, Стара Загора, Видин, Хасково, Монтана, Благоевград, Кюстендил, Плевен, Пазарджик.
Бойко Борисов по време на парламентарния контрол. Софийският градски съд осъди на 5,5 години лишаване от свобода плевенския прокурор Георги Велков. Той беше задържан през октомври 2009 година с подкуп от 23 000 лева. Тогава беше арестуван и бизнесменът Илиян Михайлов, който сега също е осъден ефективно на 4 години затвор. Парите са били поискани и взети като подкуп, за да се възпрепятства хода на знаков процес в Плевен, този срещу варненската фирма Octopod Invest Holding, по който работил прокурор Велков. Двамата подсъдими са осъдени да заплатят и глоба в общ размер от 18 000 лева. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Информацията е на Павел Хаджиев. Варненската окръжна прокуратура се самосезира след интервю в регионалната програма на Дарик и последваща и публикация в Дарик Нюс за корупция в Общинския съвет на града. Прокуратурата ще проверява дали местните общински съветници са взели подкуп, за да подкрепят сделката за логопедичната детска градина. Припомням, че общинският съветник Красимир Озунов каза пред Дарик, че неговите колеги са получили авансово по 5000 лева, а още по 15 000 лева са им били обещани, ако предложението за смяна на статута на 10 декара в морската градина бъде прието. С подробностите Наталия Господинова.
В интервю за Дарик на въпрос каква е цената на един общински съветник във Варна, Красимир Озунов, бизнесмен и местен парламентарист, отговори последния начин.
5000 лева авансово и 15 000 лева след вземане на решение.
За логопедичната градина?
Да.
Парите са раздавани от кого?
Не знам дали няма да вляза в някакъв съдебен спор, ако кажа името.
Не знам, вие преценете.
Ми от един, който често се изказваше на тази сесия.
Логиката води към Василин Марешки.
Не знам, често се изказваше на същата сесия.
Проекторешението, предвиждащо 10 декара от морската градина да бъдат дадени на частен инвеститор, който построи нова детска градина за 250 деца, беше отхвърлено на последното заседание на местния парламент през месец април. То беше подкрепено обаче от 32 съветници, като само 2 гласа не достигнаха за квалифицирано мнозинство, каквото е нужно за смяна на статута на публична общинска собственост в частна. След разкритията на Озунов, Варненска окръжна прокуратура назначи проверка. Радослав Лазаров, говорител на обвинителите.
По ваша публикация сме се самосезирали и ще изясним обстоятелствата, които господин Озунов е изложил пред вас. Случай е достатъчно обществено значим, за да реагираме в него.
Още не е ясно какъв ще е мащабът на проверката. Най-вероятно обаче, освен общинските съвет, ще бъдат разпитани и много служители на кметската администрация. Наталия Господинова, Дарик Радио, Варна.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
25 имигранти бяха ранени при протест на 2000 маскирани младежи въоръжени с пръти и счупени бутилки, организиран от гръцката крайна десница в центъра на Атина. Демонстрацията беше предизвикана от убийството в сряда на мъж, който се готвил да отведе бременната си съпруга до родилния дом. Според публикации в гръцките медии, той бил нападнат от 3 имигранти с неизвестен произход, за да му откраднат видеокамерата. В края на месец май Международния наказателен съд ще издаде заповед за арест на Муамар Кадафи. Според италианският министър на външните работи Франко Фратини, това ще бъде ключов момент в либийската криза, след което Кадафи вече няма да може да се отегли от власт и да отиде в изгнание. Заповедта ще породи правни задължения, обясни Фратини и припомни случая с Слободан Милошевич. Междувременно дипломатическият представител на либийските бунтовници Махмуд Джибрил призова Съединените щати да признаят за единствен легитимен представител на либийския народ, съставения в Бенгази преходен национален съвет. Очаква се Джибрил да бъде прият днес в Белия дом. Франция, Италия, Катар и Гамбия вече признаха преходния съвет на бунтовниците. Комендантски час беше наложен в няколко града в Сирия във връзка с очакваните днес протести. Танкове са блокирали град Хама, войници са разположени в промишления център Хомс. Многолюдна антиправителствена демонстрация се очаква днес и във втория по големина сирийски град Халеб. Неспокойно е и в южната част на страната, особено в района на град Дераа, където има засилено присъствие на военни части. През последните седмици, всеки петък в Сирия се провежда Ден на гнева. Най-известният ирландец, приел исляма, беше арестуван заради отправени смъртни заплахи по адрес на президента на Съединените щати Барак Обама, който ще посети страната този месец. 43-годишният Халид Кели беше задържан в дома си в Дъблин. Властите имат право да го задържат за 3 дни, преди да решат дали да му предявят обвинение или да го освободят. Кели казал пред британския вестник, че очаква терористичната мрежа Ал-Кайда да убие Обама, докато е на посещение в Ирландия на 23 май. Мъжът приел исляма, докато бил затвор в Саудитска Арабия. Кели е възхвалявал Ал-Кайда и Бен Ладен по ирландска телевизия, бил обучаван в талибански лагер в Пакистан и е кръстил сина си Осама. В Япония започна операцията по спирането на атомната електроцентрала Хамаока заради това, че се намира в район с висок сеизмичен риск. Мярката беше поискана миналата седмица от премиера Наото Кан. 3-те реактора на АЕЦ Хамаока ще бъдат спрени най-малко за 2 години, период през който компанията оператор ще направи серия от инвестиции. Подобно на претърпялата авария, следствие на разрушителното земетресение и предизвиканите от него приливни вълни на 11 март атомна централа Фукушима 1 и АЕЦ Хамаока е построена на брега на Тихия океан. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, леки успешен ден!